نحمده استثماما لنعمته، استثماما لعزته، و استعصاما من معصيته، و استعينه فوقة الى كفايته. ثم الصلاة والسلام على المعيد بالغرام المنزل إلى العنش والجام، إمام الأئمة وسراج الأمة، المنتخب من جينة الكرم وسلالة المجد الأقدم، العبد المعيد والرسول المصدق، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين أبا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أئمة الهدى المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قالت عليها السلام: وجعل طاعتنا نظاما للأمة، وإمامتنا أماما من الفربة. به مناسبت شهادت صدیقه طاهره شایسته که به مقدار شخصیت صدیقه طاهره دن بحثولا و حضرتی به خطبسه را که معروف به خطبه فدکیه، یکی از آیات الهی به مضامین و خطبه و دلیل اسمت صدیقه طاهره به خطبه در معارف فاطمی، توحید، نبوت، امامت و دل بخشیده در رابطه با فلسفه احکام دید. الله میگه ایمان مقدر دید میگه گرچ بیز ایمان گرده را، الله میگه نماز واجب دید نه در این دقیقه گرچ بیز ایمان مزولا، اصلا خود صدیقه طاهره شهید ولایت و امامت دید. دفاع از مقام امامت و ولایت دن شهادت یکشید و ساختار و استخوان بندی به خطبه فلکیه مسئله امامت مولا علی بید. عظمت مقام امامت به غیر اهمیت واردی حضرت تشخبات به مچده دستور تقدیب و ذلا و به خطبه قبرهای فدکی جنی ایراده و فلسفه در دفاع از امامت علی بود. اون سره بود که امامت بعد از پیغمبر مسیر اصلی و جایگاه اصلی نمونه بود. امامت تلقی اولده که به مقام مردمی دید. حضرت سیر او بیانات زیباسی من اثبات یکی امامت شعبه از نبوته. همونطوری که نبوت الله گرفت معینه بیه، امامت که شاخه از نبوته، پس امامت گرفت الله طرف من تعیین من. این دفعه امامت مقام مردمی دی قربتون گرفت، مردم تعیین میگیره. اما اگر امامت مقام الهی دی، اگر مقام الهی دی، مقام الهی گرفت الله ناهیه منن تعیین را خود سرانه دیر که بیز بجره بنا امامی که عالم غیب نن ارتباط دارده و شارع دی حلال حرامه بیزیست رو ارتباط حلال حرامه نمانه الهی. پس مقام امامت به مقام رهبریت ویژه که مردمون رو به اختیاره افته، کما این که پیغمبرین تعلیم در مردمون اختیاره افته. یه برای که پیغمبر پیام آورد از پیشگاه احدیت قدی که به خطبه فدکده بعد از توحی، بعد از نبوت و بیان فلسفه احکام، اون نکتن نشدن را حضرت بیانه. هایا نیه الله دیر که گرد به جامعه در رهبر الله، اگر رهبر اولماسا نبر اتفاق شجاعتی. الله نیت میده که جامعه نیاز و امامی که معصوم الله و ارتباط الله نورا، اگر اولماسا نه اتفاق جامعه بشریت شجاعتی. او به حضرت بیروه که و جعل طاعتنا نظاماً للامه و امامتنا اماناً من الفرقه. این چه بخش داده؟ پس فلسفه امامت و رهبریت بیره بودی که جامعه در نظم ایجاد بیاد، ایچینگیسه بودی که تفرقنه جامعه دن بجود. سه دقت لیم آیا بر جامعه ای که هرج مرجلا ضابط من دولنیا، آیا او جامعه در زندگان مقدم بود؟ آیا او جامعه در امنیت بود؟ بستر بستر مناسبی علمی اجاستی که اردا او جامعه این افراد به زندگی سالمن بحر آمارا. وقتی که خوارج مولا علینم رو برو دولار وجود دیده بر لا حکم الا لله لا لکه یا علی، حکومت از آن خدا به نتنم به یا علی. علی جوابانه دیده کلمت و حق یعاد و به هم باقی، من دستی من همصدایم، حکومت از آن خدا به، اما الله روزی که جمعه چه حکومت دیده پیغمبردر گرجا پیغمبردر اوسیا و ضربه اوسیا گرد اخلاق جامعه در مردم چون امامت و رهبریت گرد. سیز دیر دیرید Allah özün müstəqim gəlməyəcəkdir ki, burada hükumət edəyəcək. Bəs Allahın nümayəndəsi gələcəkdir. Allahın nümayəndəsi kimdir? Peyğəmbərdir. Nümayəndəyi Peyğəmbər kimdir? İmamdır. Hazret istir diyen ki وَلَا بُدَّ مِنْ اَم۪يرٍ بِرٍ اُفَادِ Biz istiyah camiaden nezm icad ediyah hatmen gerek bir imam ve rehber ve muhteda ola ta camiaden nezm tapar. O diyor ki camiaden şinaslar huzur değiller. Değiller. Her camianın niyazı var kanuna. Vel o kanun nasalem olsa nezm ve inzibatı camiada hakim edilecek. Bir camiayı ki bi kanun oldu, kat'an orada her cümerti hakim olacaktı. O da Ali diyor ki, bil ahire camianın hükümete ihtiyacı var, imamete ihtiyacı var. İndi ister o imam, imam adil olur ya imam hasıl olur. Hes tabbura kimi bir pille برای نظم دادن به جامعه امامت بزن و رهبریت احتیاج است. اما بو استدلال و بو فراز از فرمایش صدیقه طاهره که دیگر برای ایجاد نظم ممکن که بیر نفر رهبر الله حاصل الله رهبر الله دیندار میاد اما نظم انضباط جامعه ده ایجاد میاد. آیا بیز امامت بو امامت قائل خود معاویه یا یزید الا بو ادعا سواره دید یه دعا بود امنیت جامعه ده ایجاد میاد. Muaviye kutbelerinde merduma diyirdi ki siz bakın görün bir nefes durukta ve terim noktayı kalem ruhu hükümeti İslami'de bir tane arva sura gele gide Mekke'ye hiç kesin hatta teerrüzü yok yolda. Bu emniyeti icat edilmiştir. Biraz aya imamet fakat ve fakat emniyeti icat edilen mahluk için değil. Ve elbette حتماً وظیفه حکومت و امام ایجاد امنیت دید. امنیت المصد بهتر ناسالم اولاجاست و حقوق جامعه ضایع اولاجاست. اما امامت این که معتقد شیعه که اسلام ناب دید ایر پله نظم جامعه دن نیخارد و امام نمده و جهنه امام حسنا امامن من الفراغه. یکی از وظایف امام بوده که تفرقن جامعه دن نوشت را نکته و جان کلام برداده که امام نجور بجره بلیر تفرقن جامعه دن نوشت را ای برابر تو همان اندیشه ای ما بقی تو استخوان و ریشه ای گر بود اندیشه ات گل گلشنی ور بود خار تو هیمه گلخنی. انسان بیر موجودی که سایر حیواناتان بیدنه تقرار İnsanın tarifinde ne deyirler? Deyirler heyvanun natif. Yani biz heyvanatla cembeye heyvaniyette şeriyiz. Ama bizzat üstte varımız değil. O ne deyir? Natifiyet. Murad ez natifiyet ne deyir ki danışırız? Murad ez natifiyet yani mudureç-i kulliyatı. آیا بیدید بشر بیز بیده ترکیه یک شد در سایه نمدی؟ در سایه عقل دید. عقل حیوانات ها یخته، حیوانات ها قریبیزه بارد. عقل من سن نمنه تحتیرم، استدلال بارد. و تیر بلد تمدن شگرف بشریت الفابطه به رسنده عقل بیده. عقل انسان ها نمند بجده، استدلال بجده، استدلال مستلزم تفکر بجده. اگر هر کس فکر قنی اولده استدلال و قنیده، هر انسان فکر قوی اولده محصولات این که درجه جامعه بشری هست محصولات در ترده او به اسلام علمین سنده تحدیده توانا بود هر که دانا زدانش دله ای برنا بود هر کس عالم اولده توان منده آیا میگه گود میرود دنیای استدبار هم سه ابزار هم دیگه کنشی ابزار علم هم راهی به جز علم یخمود برای ترقی و تکامل اگر غیر بودون هر کس نشان نشان بده یا جاهل بود یا لاحق پس این مقدمه اینم گله رنم که فلسفه امامت دیدگاه اهل بیت ده تفرقن جامعه ده یه بشتر ماده اصلا یکی از دلائل ارسال رسول جامعه بشری ده تفرقن یه بشتر ماده و ما ارسلنا که کتاب الا لتبین لهم مختلفو بید کتابه تنین چنی گنگر مدر پیغمبر سوره نهره دید دید ای پیغمبر بید نه هدف جندید قرآن تنین چنی گنگر دید برای دویی که مهدومی اختلافتان و تفرقدن به وسیله به قرآن سن بیان یکن خودن و رحمتن لقوم یؤمنون پس اولین وظیفه پیغمبر بوده تفرقنه جامعه بشریت ده نمیگه یغشتران یغشترمن نبیی که به زور اصله یغشتران به قدرت فکر یغشتران الگو و برنامه‌ای که ارائه برید الگو و برنامه برتر و فراتر به بشر تسلیم بود آیا حقیقتی با قدر از توحید بارد بود پس امانا من الفرقه یعنی الگو لر و برنامه لر و تره لر این که امامت درجاسته در اساس منطق و عقل استوارده و تمام انسانهای عاقل در مقابل او طرح و برنامه تسلیم الاتقوار نجایی که الان سید در مقابل حقایق علمی تسلیم الاتقوار امامان در برنامه سید بودی امکان یو خوده که بر نفری گل جامعه در تفرقنی قشترا فکر برتر اولیه او ده بزن اعتقادمت بوده امام اعلم من فی الارض دهیه برای خود که الله هم حجته به مردم ها نه وقت حجت را بله به امام بوده او وقتی که علم من نمشخورا پس اگر این چخور ماده من حجت اولا بلمد پس یکی از پویایی تفکر و تشیع بوده صدیقه طاهره حق علی دن دفاعله بلیرد علی بزنه ادعا علیه که طول تاریخ بشریت و هشکت بو ادعا نیلنیسی نحت البلاغت فاقی دید اگر قول بیهیدی که مردم نبوت بدین و بازدار بدل خلقتن بیردن تا روز قیامت از من نمیتوان شجاده استردن بو پردن من پرالیان مردم انبیای پیغمبر بی اعتماد بالار معنی بالاتر از پیغمبر بیرده علی ادعا لده سلونی قبل ان تبقدونی اینی اعلم به طرق سماع من طرق الارض من آسمانلارن یولونی بیشتر از یه یولارن بدن هر زدی که گولون و سؤال بدن بی نفر او دیدی دیدی یا علی من تقصیرم نمیدی که قاپدن گیرنده بی دنه داش گلده دیدی آندما قان جاری اولدی منم بو تقصیرم نمیدی دیدی تقصیرم بویدی که گیرنده بسم الله دیمه بیز امامتی که معنای داره امامت صرف رهبریت و اداره جامعه داره الله هم نکتلی او دو گرد صدیقی تاهرت رو سراسیم گلد نفرد ده دستور بری کرده برالله و خطابه فتحی یعنی ایراده ایلت بوده ای مسلمانlar آگاه olun باب bu el bileze bağlanır Ali'nin kapısını bağladı el mi bağlanır kapısı bileze şimdi ben sizden sual ediyorum doğrudan destemaz ola budur ki buradan sökülür ya buradan sökülür hansısı değil hansısı düzdür eğer biz diyen düz olur, tamamı namazları ki bunlar kılırsa hamısı batıydı diye. Tabi ki namazın şerti taharettir. Taharet manası ne nedir? Yani tahareti ki Allah deyip ki ben şun etteriyiz Allah beyan oluyor ki bunlar namazları ki kılınır, tamam hamısı bir günlük şerti. Niye bir buniyeli İslam alel khams? İslam'ın payeti beş tahtı, namazdı, oruçtı, haccidi, zekattı, velayetti. Velayetten buradan mulat yenilmez. Yani imam, eğer imam olmasa sen haccı tocih dövren. Kur'an fakat sana deyip akim ustal adamı 17 rekatı sen nereden çıkarsın? Kur'an'lı yok peki. Ay ahkam-ı haccı sen nereden bileceksin? Bir bile ahkam-ı hacc var. امام باقر دیر اِنَّ لِسَّلَاةَ اَرْبَعَةُ آلَافَ عَدْ نماز چون 4000 دنه تعریف بارسن هاردن بله جان بو احکام و نماز اگر امام اولمسا سنین نمازن دوزدر زکاتن دوزدر حجن دوزدر اوروجن دوزدر قسمده تحقیق نمودتا امامت دیر علاوه به مقام مردمی دی به مقام الهی دی او دا متکی بر علم توانمندی علمی دی با وسوی که بزن اعممزن قابس باقی میشده حکومت درنن درگی میشده مطرود جامعی دیده اما با تمام تفاصیل روایاتی که از طریق شیعه و شیعیان و بزرگوار بیزن یکی چیزی هست من فکر دارم اگر صادقانه گیدا و روایات اهل بیتیدن استفاده یا مشکلاتی که الان جوامع بشری جواب دی لابلای بر روایتان دید بجرد این رفت الان İmam Rıza diyor, biz Allah'ın hükmü ve Allah'ın iradesini size ya bir soru müstakim beyan edemişiz. Ya duyun ki aleyna ilgâul usul ve aleykumut tefakkuk. Ama bir kavaid-i kulli elde vermişiz ki o kavaid-i kulli ile sen becerebilen Allah'ın hükmün zamanı gıybeti kudrata çıkartmasın. امامتی که بیزین اعتقادمز دی صدیقی طاهره شهادته یکی که امامتین منحزتین به اطرماسون دفاعیلی بلار اهمیت مسئلن سیزه یفارن صرف امامتی که الان و رهبریتی که وارد دیر حکومت عدد و دموکراسی دور بالاتر از بودی در مقام الهی دی و چون مقام الهی دی وظیفه خدا به پیغمبر دی که بی زمعین لیه الیوم اکملت لکم دینکم و رضیت لکم الاسلام دینا. سوره مائده آخرین سورتی که پیغمبر نازل کرد. به ترتیب سوره قرآن دادا بیر بحثلر میبار که الان در مجال یکتونن اولا رسته دیم، چون اگر دیم گرد هموسون توضیح دیرم اشکالات دیرم جوابون در گرد دیم، اما برده چوه سوز بارا. سوره مائده آخرین سوره و سوره الولایت قرده سید دقیقتنم باقیم گرد الله تعالی مسلمانلارا دیر پیمانلارو ده امرین او قبل قبول پیغمبرنن اگر بیعت نمیشی سوز بیعت ایلی یالان بیعت ایلن احد زر وفا ایلی یعنیم احد زر وفا معناسه بود یعنی پیغمبرنن سوزنا قلاب آسن آیا اولور سن دنیادن گیدسن اولی بیر کسی تاپشوریسن خانمان تاپشورن گیرن او ایشی گر او ایشی گر تازه بیر هفته گیدرن آزوغا آلرم اویشون قویرم چکرن گیدرن بیر هفته گیدرن آخه نیز اولابیلیم پیغمبری که بیر بیره مسلمانلارو طول تاریخده ایشینی رها ایلیه دیه که من رها ایلیه مسلمانلار ازداری گرسنلر ایشلاری تمام الاسن بو قابل قبول دید میسن الارده مگر خلیفه اول الارده اوزه مگر بلا دیمیلر اجماع مسلمانلار دو بخراسه مگر دیمیلر عدد دیمیلر. خب نیه من سوال ایرم سیزن نیه خلیفه اول ازندن سوال واقضار لمد مردم ها که خلیفه بعدین مردم تعیین ایلید وقتی که خلیفه ثالث عثمان گدر را هی حالت مرض واری که خلیفه اول هی کشتان گدر دو قویان را دیدی خب نامه گفتشن دیدی که ها نامه گفتشن که من ازمدن سورا مردم حیرانده قویم حیرته قویم عجب بیر نکته ای که خلیفه اول درک ایلید که گرک مردم حیرته قلمیالار پیغمبر درک ایلید مردمانه امت رها ایلید بو قابل نبود بیرزد ای که خلیفه اول اهمیتین درک ایلید پیغمبر درک ایلید اما بیه هست بنا کتاب الله اولور بله بسر امکانه و قرآن دیر biz kitabı sana göndermedik bundan iyi ki bu kitabı ilahini sen merduma beyan ediyorsan kitabı ilahi niyazı kayyime var niyazı mufessire var 72 firka tamam öz hakkaniyeti için bu Kur'an'dan istizlal edildiler Kur'an kayyime ihtiyacı var mufessire ihtiyacı var Kur'an'da ayat-ı muhkem var ayat-ı müteşabih var ayat-ı mücmel var آیات مبین و مگر اولور هر ادام بیلیل قرآن من استفاده دیه پس آگاه را عظمت ایشی که صدیقه طاهره ایلیدی هیچ کسی لمیدفاع از مقام علیده و مظلومیت حضرت علیده او ایشی که صدیقه طاهره انجام بره حتی امام حسین انجام بره بینید وحسیت نبر بخون وحسیت در علی من گیجله و بخیر گیجله و کهنه گیجله و دنه بیرزی اون این لطنه شروع جنه یعنی اعتراض تاریخته سوال استون پیغمبرم بیر دنه اولاده وارده او دا بیدن بانوی بزرگوار ده که بر طبق صحیح بخاری دی فاطمه بزعتون نینی فاطمه منم پاره پنین دی خب تو سوال مردم رو چون ایجاد رو نجولا بیدن که نیگه که جلی با دفنه بیره فاطمه Niye tecelli ederek kufri veremezler? Bu sual camiada icat ve karı-i şeyatlı veriyeler, gedeler, kuhn-i mes'aliye diye işler. Pes araizini cennet. Felsefe-i imamet, Siddiqi-i Tahir'e tasukku olarak bir numunası budur. Hazreti Ali kenara koydular birisini. İslam Mustafa kurmuştu. Etrafı açmaktan gelirdiler. Dediler bu peygamberin usiyaları, hulefaları ne bilirler? Geldiler ve bu peygamberin versiyesi adadı, halifesi adadı, mescidleri. Apardılar halifeyi yanına. Bu evvel sualı ki eyledi. Dizinti görün Cenab-ı Halife Allah haddadı. Dedi, me'lum da Allah haddadı da Allah asımandadı da kutuldu. Dedi, biz putun ki sen diren Allah asımandadı fe ezen nerelle erde helben mi? Biz Allah yeryüzünde yok. Mesela asımanlarda geldir fakat. Yeryüzünde haber yoktu Allah'tan. Cevap tutabilmedi. Dedi, bu me'lumun habisi kafiri bu mescitten çıkardım ve illet destur dedim. Selman kinarda da yanmıştı. Dedi ki kardeş ne yaparım seni bir yere sen cevabını alasın. Getir de derinin yanına. O sual tekrar etti. Yahudiydi. Dedi ya ahal Yahudi innallaha ayyene le'in felâ aynele. Allah mekanı halbiliyor. Hiç bak mekan mehlub Allah'tı. Mehlub zerf olabilmez Allah için. Allah ma kovdu zaman ve mekandı. Elin sütü birbirine biz niye bu tür oldu orada? O kesin ki gerek idareliğe umuru Müslümanları niye ki bu tür ola gaziye? Bekler bu işi sualatı ilmi eledi ve nişaneler ki Ali Tevrat'tan bileti için okudu, burada şehadet ilmini ikrar etti. İmamet bir mehame vala ve kutb-i fikri de camiada. Siz bakın Mufezzel ibn-i Umer'in rivayetini İmam-ı Sadık'ta o vakti ki ilmi teşrih yokmuş. Görün ne ziba sözleri de rabıta bak kılgati insandan zorunda. Heydan var insan. Aya bu cüzdü gayret ilmi imamet imkan yokudur ki. İmamet bir mevam ilahi ve mürtebet ve mübüvveti ve bazıları deyirler ki eğer siz hak deyiriz pes Hazreti Ali'nin adı Kur'an'da gelmiyordu bir bile ki siz gaziyeni büyüdürür ağzım bu söz ve vezayet-i peygamberdi ki gerek canişinin tayin ediyor o biz mürtebet Kur'an'da bir destur gelirdi. Ya eyyuhal Resul bellek ma unzile ileyh fe innem tefhel fema bellek de Risalete. Vücud tehdid inen Allah peygamberiyle sohbet edir. Deyir eğer demesen o da değil ki senin destur verip de sana ki iblah ediyorsan Allah'ın Risaletin nazıs koymuşsun. Fema bellek de Risalete. Vallahu yaksim uca minen nazı. Eğer merdumdan korkuran Allah seni hepsirer. Ne böyle merdumdan korkuran? Allah'ın desturunu iblah edilir. Rivayette var ki, üç defa Cebrail Kadir-i Kum'da geldi. Bu meseleni peygamber, hey peygamber uyanmayan Resul bilirdi ümmetinde münafık yoktu. Kabul edemeyecekler. İstirdi ki, ruh-i rahmet ve ümmeti meseleni gizlin saklıyor ki, destur-i kafir geldi. Vallahu yaksım uca minallah. Mezlumun korkutundan sen Allah'ın hükmü beyanı verdin. Bizim itikadımızda Kur'an'da da var. Ondan sonra eyni bu iradı İmam-ı Sadık edirler. Gelir ravi diyor ki yedne Resulullah bize deyirler eğer siz bilesiniz Hazreti Ali'nin mekamına muhtakırız niye Kur'an'da adı yok diyor. Hazreti Ali diyor Kur'an'ın harasında var 17 reket namaz. Bunlar vezayet-i peygamberdendi. Peygamber gerek merduma beyan ediyor. Peygamber de vazifesine amel ediyor. مقام امامت بر مقام ده که هم مقام ظاهری دی نظام للعلم، اگر امام رو مثلا نظم جامعه رو نیده، اما اونا یو خارده بر مقام امامت. او عبارت که بنان این که امنیت فکری جامعه ده بالالگوری اراحه درجه تمام انسان در اون مقابله نساکه طلبه ده، این قانه اولالا. یکی از وظایف اصلی امام بزن اعتقاد آزده بوده او ده که بز الله بز امام اعلم بیرخ. اینی به مثال دیگه که امام فیزیک و شیمی بیرد اگر امامتنین اثباته موقوب بلابنان این که فرمول شیمی و فیزیکی گرک مردم بیانه دیگه برای با این که حجت مردم تمام دیگه گرک فرمولار مردم دیگه بله الله همه جد اومیه من هردم بیلیم با الله همه جد دیگه پس بیر آیتی اولا بیر نشانه اولا تا به وسیله اون نشانه بیز علم تا امامتی او بزرگ شوارد عرایز این تمام سلام السلام عليك يا سيدة نساء
بودن تو با استفاده شده
علی عمل علی حجت ده. دیر فاطمه جان این چیه این قضای اخت ملت دیم همیشه دیگر نزیبا جواب ده. اولا علینه علیهین آدینن تسلم ده عرفتا استلر که احترام دیدر هم خانو و هم آقیا کنیه این ساس من اللر یا آقا لحسن امنی استحنو من ربی ان اکلف و کما الله فکر علی جان من الله من حیات دارم شهر میدارم سنه بیل تکلیف بیدارم بیدیرم الان سن در توان یخده باشم مشکول به مسائل حکومتیه من گلم سنه بیدن تکلیف شاکل من الله من شهر میدارم عظمت فاطمه بلرده بیدنی ikinci sene. Bu gece Ali'yle Fatıma halvet etti. Biliriz. Lemez sıfara şartı olur. Fatıma diyor ki Ali canım ben balalarım sabirli sene tapşırırım. Mahsusen Hüseyin'e çok sefahiş edin. Bir özür bilirim ki Ali can Hüseyin ne katmene bağlasın. Gönlüm istil onun üstüne çığırmıyorsan, tarıyar durmuyorsan, ne vardı şeylesen, niye? Ali can, taza cebbelerini elden verirler, anaları da dünyadan gelir. İndi istiyem diye Fatıma can, harbeydin ruhu aşura. Vakti Zeynep-i Kubra geldi, doğdu ya katligahın çığarında dayandı. Bir sahneyle müvacih oldu. Rabi'di yerde vallahu ensin Zeynep'e binti Ali'nin. Allah'ın dostum o haleti Zeynep yadından çıkmaz. Birden nâle edin ya Cettah, ya Resulallah. Hâzâ Hüseyin'i kemuran melun beddina. Ey ceddi buzurgevarım, bu senin cigar kuşan Hüseyin idi ki bu cür azasın kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a kat'a k